šta mi je?
Šta mi je?
Šta mi je?
Šta mi je?
Ma šta je?
Ma šta mi je?
Ma šta je sa Selenom Belić.
Dobro jutro, dragi slušaoci. Slušajte 44. po redu emisiju Ma šta je, ma šta mi je. Danas pričamo o drugoj strani sporta. Kakva je to druga strana sporta? Šta je ono što ne vidimo na terenu ili iza malih ekrana? Kako izgleda život mladih profesionalnih sportista? Tu su sa nama David Vuković i David Čavić iz fudbalskog kluba Borac, koji će podijeliti sa nama njihova iskustva. A sada slušamo Golden Child i Alicia Keys. Vraćamo se u Maštarije. Kao što smo najavili, sa nama su mladi sportisti i mladi fudbaleri, David Vuković i David Čavić. Dobro nam došli.
Bolje vas našli i hvala na pozivu.
Vi ste već domaći u Maštarijama i prošla emisija u kojoj ste bili je izazvala puno dobrih reakcija, tako da drago mi je što ste danas opet sa nama.
Hvala još jednom, kažem, na pozivu i mislim da je ipak zadovoljstvo naše i evo ovom prilogu mi se lično tebi zahvalio što si nas pozvala ponovo u emisiju. Bila nam je predivna, nadam se da će biti ovaj put. Odnosno,
ja
siguran
sam.
Hvala puno na poziv od moje strane i uvijek je lijepo ovdje doći.
Baš mi je drago i naravno prvo pitanje za vas je koje su vaše maštarije?
Pa evo, ja ću kao stariji dati za pravo da prvi odgovorim. Pa moje maštarije su, sad već možda sam sazrio u odnosu na prošli put, pa neke životne maštarije, odnosno neka želja za nekim normalnim životom, odnosno ostvarenju, da kažem, nekog životnog cilja zbog čega živimo, i mislim da moja maštarija je ostvarivanje porodice i to je to, osnovanje porodice.
Pa isto bi se složio sa ovaj drugarom da to treba da bude svima nama u globalu, i muškim i ženskim, da se prvo osnovi porodica i da se postavi taj čudesni dobar temelj. A meni trenutno, pošto sam povrijeđen, je prva mašta da se vratim na fudbalski teren ponovo i da zaigram za svoju ekipu.
Da, mi mlađi nekada zaboravimo koliko je zdravlje bitno. Dobro, vi ste sportisti pa možda više to razumijete, ali uopšteno naša generacija, dok se ne desi tako nešto, ne imamo osjećaj koliko je zdravlje bitno. Tako da ja ti želim brz oporavak i želim vam sreću u vašim maštarijama i sigurna sam da će se ostvariti. A kada ste shvatili da fudbal za vas nije samo hobi, već način života?
Pa ja sam otprilike možda nekoj 7. i 8. godini, tako otprilike, kad sam vidio da ne mogu, da je ko neka, kako se to naziva, zavisnost postala od tog sporta, od te igre sa drugarima na igralištu, i gdje ono svaki dan svako jutro prva misao se okreće na fudbal i to kako ću daći s njima da se igra. Tako da to kreće nekako od djetinjstva i mislim se da tad već djeca kreću sa time 100% zanimati, određuju se kojim će pravcem ići.
A da li si tada znao da ćeš biti profesionalni sportista?
Pa nisam znao, sam duboko vjerovao da jednog dana mogu postati. I u tim godinama se pretežno djeca nekako opredjeljuju da li za školu više i tako.
Pa ja iskreno nisam ni znao, možda i do 16. godine, tad sam počeo trenirati s prvom ekipom, tad sam tek ozbiljnije shvatio, ajmo reći, fudbal, odnosno profesionalno bavljenje sportom. A kada sam shvatio da sam zavisan, što kolega kaže, od fudbala, pa ne znam, možda tako 2017. godine smo osvojili omladinsku premier ligu BiH i tad mi onako bilo neki, reći ću, pečat na tu moju neku karijeru dotadašnju, i tad sam onako vidio da mi je to bitno, da mi je fudbal bitan. Sa loptom sam od rođenja, ali nikad nisam svjesno pristupio tome u smislu neke moje važnosti, opredjeljenosti, profesionalizmu, fudbalu, bilo čemu, nego sam jednostavno se igrao fudbala kao i svi, kao i David, i mislim da treba težiti tome danas što više da se igra fudbal i da to bude igra i zadovoljstvo, a što manje profesionalnost sa te fudbalske strane. Naravno, bez profesionalnosti ne može, ali mislim da treba mnogo više da uživamo u fudbalu nego što se to danas radi.
Ali ja mislim da se jasno vidi kada neko uživa u fudbalu. I mislim da stvarno to se uspije prenijeti na publiku. Sad ja, koliko se razumijem u sport, to je stvarno upitno, ali jako volim da ga gledam. I najbitnije mi je ta emocija u nekim momentima. I kada se gubi, kada se pobjeđuje, ta emocija koja priđe na publiku, mislim da je stvarno nešto što vuče cijelu ekipu.
Pa, tačno, može se reći da se dobro razumijete u sport. Pa jeste, jer opet bez emocije, karaktera i te odlučnosti i želje za pobjedom nema ničega. Možeš biti profesionalac koliki god hoćeš, da radiš ne znam koliko treninga, da se odričeš ne znam koliko stvari, ako izađeš na teren i bude ti svejedno, ili ako tu loptu posmatraš kao tvoj posao i ništa više, i tu si da, što se kaže, završiš svoj posao, mislim da onda tu nema uspjeha. Da tu, kao i u ostalim poslovima, moraš da voliš to što radiš da bi to moglo da ode na neki, da kažem, da neki viši nivo bavljenja tim poslom. Tako da mislim da kada se zadovoljstvo i uživanje spoje sa profesionalizmom, da onda tek dolazi pravi uspjeh.
Divno si to sve objasnio, a kako objasniti ljudima život sportiste za nekog ko vidi samo rezultate?
Pa ja mislim da u smislu navijača ili...
U smislu publike navijača.
Da. Pa mislim da pravi navijač nikad neće nijedan klub svoj da bodre samo zbog rezultata konkretno. Oni će biti tu uz klub i kad je teško i kad je dobro. Tako da, kao što kaže kolega, kad se izbaci taj osjećaj neke normalne strasti, ajmo reći, prema sportu, to više nije zanimljivo bez tog nekog, kako da kažem, zdravog entuzijazma, čak i nervoze, ljutnje, do ogromne sreće. Tako da nama je od malena stvarno u mlađim kategorijama bilo to nametnuto da nam nekako bude stalno ono, i drago i krivo poslije pobjede ili poraze, takvi su nam bili treneri u omladinskim kategorijama. I to nam je ono od djetinjstva stvarno usađeno da se borimo do kraja i da dajemo sve od sebe.
Pa ja bih se isto nadovezao na pitanje. Pa mislim da ni mi nismo dovoljno samokritični što se tiče tog nekog, neke druge strane sporta, kako i glasi jel, naziv emisije, ali mislim da i publika nije dovoljno razumljiva za neke javne poslove, tako reći, ne samo za fudbal, nego uopšteno za sportove, jer ljudi mnogo o sebi daju za pravo da pričaju o nekim stvarima koje ne poznaju dovoljno. Kao što ja ne bih mogao da pričam o nekoj ekonomiji dovoljno i da nekom zamjeram nešto, tako da mislim da neko ne može meni ili bilo kome da zamjera, naravno, može do neke granice, što se kaže, navijačke, iz neke želje i strasti, ali tu mora da postoji neki određen balans i određena mjera do koje ide to, tako reći, zamjeranje. Tako da mislim da u nekim situacijama ljudi sebi malo više dopuste u odnosu na što bi trebalo. Tako da mislim da s te strane možda malo ima prostora za napredak kod svih nas.
Da, pričat ćemo o publici kasnije, ali mislim da je to problem našeg mentaliteta. Jer to ne vidimo u svim mentalitetima, u svim drugim narodima, već kod nas uvijek ono postoji, jo, ja bi zabio go, ja bi sad uradio to, a zapravo niko nije svjestan kako to uopšte izgleda u realnosti. Mislim, svako se bavi svojim poslom, kao što si ti rekao, ne treba ulaziti u neke tuđe poslove, nečije, ali mislim da je veliki, veliki problem našeg mentaliteta što uopšteno komentarišu sve sa što nisu stručni i zašto nemaju prilike ni pravo da komentarišu. I trebamo svi kolektivno malo razmisliti o tome i raditi na tome.
Jeste.
A kako izgleda vaš jedan prosječan dan?
Pa pretežno, kolega se smije preko puta, ja ustajem rano, šta znam, oko 7:30, tako nešto, pa onda tu idu te jutarnje obaveze, da li doruča kafa, pa onda poslije bude nam trening oko 11, ono 10 u tim terminima odradimo trening, poslije toga je naravno ručak, oporavak, ako uhvatimo kratkog sna, pretežno onda poslije podne odradimo da li neki individualni trening ako imamo priliku i u prostoru u toku te sedmice, zavisi koji dan u toku same sedmice, i poslije toga naravno malo druženje sa drugarima i spavanje.
Pa moj dan, ako imam prostora, volim da odspavam malo duže, ali pošto su nam treninzi uglavnom ujutru, onda odspavam poslije treninga.
Onda popodnevna dremčica.
Tako je, ja se izlačim na to što nam stoji u rasporedu kada smo u karantinu, obavezan odmor. To je moj omiljeni dio dana, obavezan odmor.
Ako je obavezan, ti moraš odmarati.
Tako je, vraćamo se na temu profesionalizma. Moram da ispoštujem sve stvari. Tako da, malo se šalim, ali uglavnom, oko 11 časova uglavnom imamo trening i kada to završim, onda ide ručak, odmor, na večer, naravno, popijemo kaficu sa društvom, odemo negdje na bilijar, na neko druženje, večera i spavanje. Nema tu sad puno neke mudroli.
Znači ima i života van fudbala.
Naravno.
A kako uspijevate da uskladite privatni život van, kako da kažem, poslovno, vi ste već profesionalci?
Pa mislim da to ide nekako jedno s drugim. Da jednostavno evo i nas dvojica, kada završimo trening, pogledamo se, pa ne znam, ajde, ko časti danas, hoćemo ići negdje jesti, pa onda moram reći stvarno i moja i njegova majka izvrsno spremaju hranu, tako da uglavnom to bude, pravila je majka ručak, pa se onda nađemo nekad na večer, ali mislim da to druženje i privatan život u odnosu na profesionalnost, mislim da to onako ide spontano i da opet treba imati granicu i u profesionalnosti i u nekom uživanju i privatnom životu van sporta. Tako da mislim da ima vremena za sve kada se to fino usledi.
Pa složio se sa njim. Generalno u ekipama se dosta često zanemari taj život van terena, van dolaska na sam trening, koliko, kako se to nazove, kaže, hemija utiče na samu ekipu. I po mojom mišljenju to je i glavna stvar možda na fudbalskom terenu, da se igrači dobro poznaju van terena, da ono bukvalno ginu jedan za drugoga, da znaju neke i mane i vrline i dobre strane. I takve ekipe osvajaju prvenstva najčešće.
Divno, drago mi je da imate vremena i za porodicu i za prijatelje. Mislim da je to nekako i najbitnije pored profesije kojom se bavite. A da li ste se nečega morali odreći zbog sporta? Šta vam najviše fali?
Pa, svaki sportista se mora neke stvari odreći, neki u manjoj mjeri, neki u većoj. Meni možda najviše, što nekad ne mogu da pojedem, ajmo reći, neke gluposti, tako to, pa se moram suzdržavati i to. Otprilike tako nešto, nema sa neke druge poruke, ajmo reći, pa da ih moram izbjegavati.
A imaš i neki moment kad se malo počastiš sa nekim slatkišima ili dobrom hranom?
Naravno, poslije utakmice, naravno, i poslije nekog jačeg čak treninga uvijek se nešto dobro pojede.
Poslije jačeg ili poslije slabijeg treninga? pa sad u ovom trenutku mislim da nema ništa konkretno čega smo se mi, tako reći, odrekli. Možda smo se odrekli po nekog rođendana, po nekog zajedničkog druženja.
18. rođendana,
moje drage drugarice Selene Berić. Vjerujem da je više meni žao što tu nisam bio nego ti.
Vjeruj mi, pamtim, rana još je svježa.
Tako je. Tako da mislim da ničega konkretno u smislu nekih velikih odricanja. Evo, bio sam godinu dana u Trebinju na poznanicu prije 3 godine i mogu reći da je to možda bilo neko veće odricanje, jer sam otišao od svoje kuće, od svoje porodice, tako da jedino ta neka prisutnost u svojoj kući, u svojoj porodici, među svojim ljudima konkretno, mislim da je to po meni najveće odricanje koje nosi sport.
A kakav je pristup sportu u Trebinju? Koliko se razlikuje od pristupa u našem gradu?
Pa tu je sada zavisno od sporta, zavisno od ljudi koji vode sport. Što se tiče lično fudbala, bio sam upoznan sa fudbalom i donekle sa rukometom. Evo, prvo ću reći za rukomet, znam da su tad te godine da su igrali kvalifikacije za evropsko takmičenje i onako Trebinje nije nešto velik grad, ali grad je koji ima duš, koji ima karakter, koji onako odiše i štiti svoj grad. Tako ću reći, vjerovatno i više nego mi ovdje. Tako da, a što se tiče fudbala, meni je stvarno bilo prelijepo. I ljudi su onako poštovali, da kažem, ono što ja radim. Poštovali su nas, iako nisu rezultati bili baš najbolji, ali stvarno nismo imali nikakvog nekog negativnog pritiska u gradu, tako da mogu reći da sam i lično, a i uopšteno zadovoljan Trebinjem kao gradom i Trebinjem kao gradom koji njeguje sport. I nadam se da će ići samo uzlaznom putanjom i da će se što prije vratiti u Premier Ligu BiH, jer stvarno Trebinje to zaslužuje.
Da, svi to nekako želimo. A da li ste se ikada našli u poziciji kada ste se zapitali šta mi je ovo trebalo? Ne mogu više da izdržim pritisak, napor. Da li se nalazite ikad u takvim situacijama ili nema prostora za to pitanje?
Ne znam.
Pa, ja iskreno nisam nikad se našao u situaciji da se uopšte dvoumim da li možda je vrijeme da prestanem da igram fudbal, da li sam ljud da kažem ma neću ga više igrati, neću više da, ne znam, ni ja. Nikad nisam bio konkretno u toj situaciji, bio sam u situacijama da se iznerviram na sebe, da budem ljut na sebe, ne znam, budem ljut na Vuku, na primjer, ne znam, u nekoj utakmici što nije odigrao, reći ćemo, Srđanu, nego je on nešto šutno u tim trenucima i onda tad dolazi, mislim da dolazi do velikog, do velike promjene raspoloženja tokom treninga, utakmice, ali onda nakon sat, dva, kada se pogleda šira slika, mislim da to je samo, što se kaže, ono još jedan dan na poslu. Tako da, mislim da to samo ide, teče i bar kod mene nikad nije bilo tog nekog momenta, mislim, da krenem uopšte razmišljati, pomišljati da prestanem da igram.
Pa isto se složio sa Čavom da nikad nije bila ta, ono, ajmo reći, rečenica prestajem igrati fudbal, sigurno, ali evo, meni lično, pretrpio sam onako i kao mlad dosta povrijeda i odsustva sa terena i nekako ti momenti najviše ojačaju čovjeka. I ono, u tome, ono što te ne ubije, ojača te, bukvalno, i meni su nekako najviše značili, više nego neki uspjesi koji sam postizao na samom terenu. Te povrede, kad čovjek prođe kroz to, jača i psihički, ajmo reći, i fizički jednostavno se vrati bolje tijelo.
A kako prilikom povreda mentalno da ne potonemo?
Pa nekako da čovjek vjeruje da je sve to sa nekim razlogom, da je to sastavni dio igre, da postane malo i više, ajmo reći, zahvalan za to što ima, kada se vrati da pristupi tom treningu sa većom zahvalnošću, ozbiljnošću. I ono što, bez neke nevolje, ajmo reći, čovjek se ne može naučiti ničemu dobrom, po mom mišljenju. Treba da vjeruje, da gleda neke primjere, ajmo reći, ljudi koji su u goroj situaciji od njega, da li negdje u bolnici ili bilo gdje, i da se nekako uporedi s njim, ajmo reći, na zdrav način, i da vidi koliko on opet u boljoj situaciji od njih. I da i na tome, i na toj povredi samoj, može da bude zahvalan.
Da iz svega možemo uvijek izvući lekciju.
Tako je, ja bih samo dodao, Vuka je rekao sve kako treba, tu ne bih ništa mijenjao, samo bih dodao jednu malu tezu što sigurno da će slušavacima biti bitno. Evo, Vuka je sada povrijeđen i meni je cimer, tako da meni je možda poslije njega i njegovih najbližih najteže, mada cijeloj ekipi fali nam. Međutim, nažalost, povređivao se i prije, pa smo imali, već znamo kako je to izgledalo. Tako da, evo, ja bih samo slušalacima apelovao da samo se posjete kako je to izgledalo. Kad se prošli put vratio iz povrede, bio je još bolji, tako da, ko Bog da zdravlja, kad se vrati sada, bit će još bolji.
Sigurni smo u to i želimo svim srcem.
Ovo nije pritisak njemu, nego to je samo prirodan slijed događaja.
E, taman sljedeće pitanje je, kako se nosite sa pritiskom rezultata, konkurencijom i očekivanjem trenera?
Pa, iskreno mislim da...
I pritiskom Davida Čavića da budeš najbolji.
Mislim da je to neki pozitivan pritisak od rezultata, očekivanja, trenera, bilo čega, jer po meni, ako neko nešto očekuje od tebe, znači da si vrijedan nečega. Da si u nečemu dobar, da si za nekoga bitan, za nekoga važan. Kada cijeli grad očekuje od tebe da budeš prvak Bosne i Hercegovine, da igraš evropsko takmičenje, mislim da je to privilegija. Opet se vraćamo, to treba da bude zdrav pritisak i da svaka individua za sebe mora da stavi, da tako kažem, pozitivne i negativne strane pritiska i da pozitivne strane pritiska prigrli, a negativne odbaci, odnosno stavi neki svoj lični štit iz razloga što mogu utjecati sigurno negativno na osobu. Međutim, opet kažem, radimo ono što volimo, bavimo se onim što želimo da se bavimo i sve to treba da bude uživanje, taj pritisak treba da bude od nekog, da kažem, odnosa prema igri, prema treneru, igraču, saigraču, protivniku, i da to bude, što se kaže, fair play. Treba biti pritisak od toga. A onda rezultat i ekipa koja je protiv nas isto ima očekivanja, pritisak i bilo šta i onda neka pobjedi što se kaže bolji, ali mislim da pritisak treba biti jedino isključivo prema odnosu toga što radiš.
Sve si to predivno objasnio i baš mi je drago što imaš takvo gledanje na stvari i mislim da je tu nekako i najveća čar i kada si i sportista i kada se lijepo izražavaš i znaš da prenesiš to i na publiku i danas na slušaoce i hvala vam na tome. Sada ćemo napraviti malu pauzu uz Ed Sheerana. I'm somewhere closed away, you won't believe how long it's been since I started the game. I can't be seen, and you won't find me today. I've not been this low, but I'll be okay. Are you alright? Maybe don't ask, cause you know I never like to talk about that. Keep it inside, yeah, you say I always hold back, and I always wear long sleeves. Is it in your childhood, something happening in your past, or the sadness? Here I promise that it won't last, and if I could, I would try to take it all back. There's still more underneath, and that's when you say to me, can you pull the curtains, let me see the sunshine? I think I'm done with my hiding place, and you found me anyway. It's been forever, but vraćamo se u maštarije. Mene zanima da li ste imali neke krizne periode i kako ste se borili sa svojom motivacijom u tim momentima?
Pa ja, kao što sam malo prije rekao, meni je u toj povredi, sad za njoj, kad sam povrijedio koljeno, pošto sam prethodno prije godinu dana povrijedio šaku, pa drugu šaku, pa opet lijevo koljeno i nekako mi ono bilo... kao ajmo reći kako opet sada se mene to desi. I taj mi je onako bilo malo teško ti prvi sedam dana ono, i kad je bila sama operacija, nekako čovjek tad zaboravi koliko je slab. I kad stane na onaj, kad legne na operacioni sto, vidi tu neku svoju manjinu i dođe do neke maksimalne iznemoglosti. I tad mi je onako bilo teško i prvi par dana poslije toga. Ali eto, Bogu hvala, ovaj čovjek izađe iz svega toga sa malo vjere i nade.
Meni je drago što ti sa osmihom pričaš o tome i što tako hrabro pristupaš i povredama i cijelom shvatanju. Ja sve vrijeme hoću da izvučem iz vas neke mentalne padove, ali vidim da toga nema i baš mi je drago što ste toliko hrabri i toliko zreli da pristupite sportu na najbolji način.
Hvala.
Hvala lijepo, hvala lijepo. Ali mislim da je on, evo, stvarno, nije da ga nešto...
Da ga znaš
poštujem,
ili da ga
nije da ga
poštuješ,
nešto poštujem, gotim,
sa petjeri.
Ali stvarno neke stvari kroz koje imamo prošao i naravno još mnogi sportisti, nažalost, su stvari koje mogu da te bace na dno ili da te mnogo ojačaju, a njega poznajem lično, tako da za njega se ne bojim sa te mentalne strane. Ja eto, hvala Bogu, nisam imao nekih većih povreda, ali znam, tako sa primicačima sam imao nekih problema. I onda sam se uhvatio, takvu pauzu sam imao od mjesec dana i uhvatim se ja kako sad, kada je najpotrebnije da igram, da se dokažem, pokažem, ne znam, sačuvam mjesto u ekipi, a baš sad se povrijedim i onda igrom slučaja kad dođem na terapiju, dođe još neki momak koji je, ne znam, imao eto prednji ukršteni ligamente koji se oporavlja 7-8 mjeseci i onda što kaže Vuka, to te samo onako zacementira i pokaže koliko u stvari ne razmišljaš ni o čemu i koliko si nezahvalan i koliko u stvari treba poštovati svaki dan.
Divno ste to sve objasnili. A prošli put smo se vidjeli nakon velike utakmice Borac Rapid u Beču. I tada je Borac igrao u Evropu. Kako se sada razlikuje vaš život kada niste u Evropi?
Pa mislim da su ljudi malo, što mi je žao, prestali da prate toliko Borac poslije ispadanja iz Evrope. Nekako i nama teže igračima i osjeti se to u gradu da je smanjena praćenost, ali to je u jednu ruku i normalno, ajmo reći. Ali Europa izazvala stvarno veliki boom i svi su saznali za Borac i za nas, sami igrače po gradu, kako nas sretno ono pozdravlja i stvarno je lijepo. Europa je nešto posebno, ne može se to ni porediti sa ligaškim utakmicama, sve nam to sve, ali puno nam znači kad navijači dolaze i na domaće utakmice, kad prate gostujuće na televiziji i samo na taj način možemo da ponovo zaigramo tu istu Evropu ako Bog da.
Tako je, složio bi se sa svim što je rekao i stvarno apelovao koliko mi možemo i koliko je naša moć. Što jedan naš stariji saigrač kaže, Evropa to je naš san i mi smo to sanjali i mi vjerujemo i želimo i trudimo se i svaki dan radimo da to opet sanjamo. Ali naša realnost je Premier Liga BH, Kup BH, Kup Republike Srpske i ta takmičenja kroz koja mi dolazimo do naših snova. Da bismo mi došli do naših snova, nama treba podrška u našoj realnosti i to je sve jasno. A realno gledajući, mi nemamo podršku kakvu ekipa koja se bori svake godine za Evropu, za prvo mjesto na tabeli, za duplu krunu, mi nemamo tu podršku. Ja sam malo, da kažem, ogorčen i ljut na ljude u Banja Luci, naravno izuzetak ovim do 2000 ljudi koji dolaze stalno i što se kaže i po kiši i po suncu, ali ostali mislim da dolaze da gledaju druge ekipe, a ne nas. I to mi je žao iz razloga što kada dođe Panathinaikos, naravno da će se tražiti karta više za Panathinaikos u odnosu na neku premier ligašku ekipu, ali mislim da se mora pokazati prije svega ljubav prema fudbalskom klubu Borac, prema treneru, igračima, upravi. Nije bitno zbog koga ti dolaziš, ne moraš dolaziti ni zbog trenera, ni zbog igrača, ni zbog uprave, nego da dolazi zbog fudbalskog kluba Borac koji evo sljedeće godine puni 100 godina. Znači, jedan cijeli vijek neko postoji. Mislim da to treba da bude brand, da to treba da bude, što kažu, kućno vaspitanje. Fudbalski klub Borac, rukometni klub Borac koji je, znamo svi, rukomet broj 1 u Banja Luci. Tako da, mislim da to treba malo više da se posveti pažnja, ljubavi prema klubu. Ne prema Davidu Vukoviću, Davidu Čaviću ili bilo kome pojedinačno, nego prema borcu, Banja Luci ili bilo čemu. Tako da, eto, apelovao bih još jednom da, da se više voli, više cijeni naše u odnosu na nečije tamo.
Da, definitivno, to je veliki problem baš tog mentaliteta koji smo spominjali. Mislim da smo mi svi vaspitani na taj način, ali da se kroz godine to izgubi, da li sa nekim našim poslovima, problemima i to, ali to naravno nije nikakvo opravdanje da sve ovo što si ti naveo da ode u drugi plan. Mi smo malen grad kada se vide ostali gradovi i odakle klubovi koji su, sa kojima je Borac igrao, odakle dolaze. Stvarno Banja Luka je baš malen grad i mislim da stvarno moramo da uključimo svijest, da podrži i uvijek me zaboli srce kada vidim tako ili poluprazan stadion, a kada su velike utakmice, svi smo kao jedno i to je dokaz da se može i da se mora i da tako se treba i nadam se da, da će slušalac i bar koji ovo slušaju malo uključiti svoju svijest i malo razmisliti o ovom pitanju i da trebamo dosta, dosta da poradimo na toj podršci koja je, ja mislim, i najbitnija igračima.
Sigurno.
Pa jeste, jer mi igramo zbog publike. Ja, meni nema ništa draže nego kad neko aplaudira na moj potez, gol, asistenciju ili bilo šta. Mi, ok, borimo se za prvo mjesto i to sve, to je naš posao. Naš posao i naravno da mi je drago. Ali ja titulu osvajam da bi kad poslije posljednog zvižduka cijeli stadion uletio na teren i da ne mogu okrenuti glavu od zagrljaja, zajedničkog slavlja i toga. Tako da na kraju dana opet se sve radi zbog publike.
Slažem se i ta podrška koja je tu u pobjedama mora i da ostane kada su porazi.
Tačno.
A trenutno smo dobili pitanje jednog slušalca koji pita čije su fore bolje, Davida Čavića ili Srđana Modića? Naravno, za Davida Vukovića je pitanje.
I mene zanima ovaj odgovor.
Zanima me koji je slušalac postavio ovaj
pitanje. Kasnije ćemo pričati o slušalcu.
Dobro, pa otprilike malo Srđan ima bolje, ajde, moram reći, mada se...
Mislim da ovo nisi trebao sad u ovom momentu da kažeš, jer emisija je išla taman dobrim tokom i u dobrom smjeru, a već drugi sagovornik otvara vrata i izlazi iz studija.
Ne, šalo nastava, stvarno, ovaj, i među nas trojice ovaj, je neka posebna priča, ono, i čim se otvore vrata u slađionice, odmah ide ovaj osmijeh na lice, stvarno, i kao što sam malo prije napomenuo, to je glavna stvar i taj neki timski duh. A i pohvalio bi ovaj svog kolegu, pošto on samo mene hvali, ja o njemu ništa ne govorim, da je rijetko da ima neko takvog saigrača pored sebe. Da ono, mi smo konkurencija, bukvalno igramo na istim pozicijama i u nekim momentima kad ja ono odigram loše i to sve i on tad ne bude na terenu, je bi ja da sam na njegovom mjestu totalno drugačije postupio, meni priđe i svaki put me ono i zagrli i da neki savjet. Igrali smo neku utakmicu, ne mogu se sad sjetiti protiv koga je bilo, gdje sam ja ono bio baš skrhan i u lošem ovaj, lošem momentu poslije utakmice i nisam htio ni sa kim da pričam i on je u tom periodu isto prethodnih par dana znam bio jako loše, gdje on meni prilazi i u autobusu ovaj priča sa mnom, grli me i ono, bukvalno smo se doveli do mene, do suza. Iznenadio sam se kako neko može i u takvom momentu i kad je nesretan i to sve da priđe meni, da on meni ovaj, pruža u tom momentu podršku. I apelovao bi svoj djeci koja slušaju da nekako shvate taj segment i šale, a i te podrške kao glavni u tom sportu. Eto, kad smo se dotakli i šale, a i teških momenta.
Ja bi se samo kratko nadovezao. Nemoj se praviti dobar, svoje si rekao na početku. Ne, šalim se, naravno.
Ovo je stvarno dokaz da je fudbal timski sport. Yes. I da stvarno sve funkcioniše kao tim i da neke stvari koje idu iz svlačionice, mi ne znamo šta se dešava u toj svlačionici, ali vidimo tu odličnu energiju i hemiju. Pa možete nam odati još nešto malo iz svlačionice, kako to izgleda sve?
Pa evo, sada konkretno Modić, gospodin Vuković i ja se družimo i sada evo, Vuka i ja se znamo sigurno 10 godina. Igrom slučaja Srđan Modić je kum moje sestre, ja ga znam malo duže nego Vuka, Vuka ga odskora zna.
Ali ga je odmah prigrilio.
Tako je, i tako i treba, tako i treba. Ali ne treba zanemariti prijatelje.
Tako koji su je, dugogodišnje.
Ali u svakom slučaju, neki običan dan u našoj slačionici izgleda, naravno, ako je to pobjeda bila prošli vikend, onda je, uglavnom su tu neke fore, neka druženja, zezanja, uglavnom mene, od strane njih dvojice, ili uopšteno od saigrača, uvijek je ta neka pozitivna, vesela priča, hvala Bogu, nemamo razloga za neke negativne stvari, za neka negativna razmišljanja, i onda u slačionici je stvarno, što se kaže, zdrava priča, mi to volimo reći, zdrava slačionica, i onako stvarno, ne nas trojica, govorim nas trojica, dajem primjer, ali stvarno cijela Sviđa. Ekipa, onako, svi se zezamo, šalimo, zna se desiti onako poslije, ne znam, treninga ili kada smo u karantinu, da na kafi, onako svi zajedno sjedimo, nas, eto, 20, i svako priča svakim, nema tu sad, neko će se odvojiti na stranu, sjediti, tako da mislim da je to bitno. I što je on rekao prije, na početku emisije, takve stvari osvajaju trofeje, i kvalitet naravno treba da postoji, ali uvijek će tu zajedništvo i ekipa pobijediti bilo kakav kvalitet. Na kraju krajeva, što smo mi pokazali u Evropi protiv mnogo jačih ekipa od nas na papiru.
Da, slažem se definitivno. A za kraj, šta je presudno u fudbalu? Da li taj talenat ili trud i rad?
Pa, mora da bude jedno i drugo, naravno, ali da ne filozofiram, mislim da je talenat presudni u smislu fudbala u mojim očima. I evo, baš prije par dana je Luka Modrić isto izjavio da danas fudbal teži brzini, fizičkoj spremnosti, snazi, ali da opet, ako nemaš, što se kaže, kliker u glavi, ako nemaš tu neku fudbalsku inteligenciju na nekom nivou, da ti onda džaba sve fizičke predispozicije. Tako da mislim da opet da je glava, odnosno talenat, najbitniji, ali bez rada, truda, zalaganja i odricanja, da je to taj talenat bačen u vodu.
Pa da, složio bi se stvarno sa svim što je David rekao, da je po mom mišljenju, da se dosta fudbalera ne bi složilo sa tim, da taj neki, kako se to nazove, fudbalski IQ igra glavnu ulogu na terenu, i naravno rad sa strane u teretani individualno predstavlja jako bitan segment, ali jako, po mojom mišljenju, malen u odnosu na sam fudbalski IQ. I to se jednostavno uči kroz školsko, kroz igru u tim mlađim uzrastima. I nekako me ono zaboli kad vidim da danas trener zabranjuju maloj djeci da igraju taj fudbal na polju, i po kiši, po snijegu, i kakav god da je teren, da padnu i da se razbiju, tada se najviše napreduje. I vidimo one Brazilce kako su oni najbolji u fudbalu baš iz tog razloga. Talenat glavni, a rad je tu sastavni dio, naravno.
Ja kao žensko i sve moje drugarice, nekako najteže nam pada kada vidimo vas da trčite po snijegu, po kiši, po svemu, i nekako mi je to i nerealno, i zaboravimo zapravo koliko se tu truda ulaže i koliko se vi, mislim, nije to odricanje, to je sve sklop vašeg posla, vaše profesije, ali divim vam se stvarno u svakom pogledu, ali nekako mi baš budem ja ponosna što vas poznajem i što ste u takvom timu i što na sve uslove pristajete stvarno. Iako nekada, kada je pretrpan vaš raspored zbog utakmica, zbog treninga, David kaže: Čavić, ne mogu ti ništa obećati, ali ja budem stvarno ponosna što je on tu gdje jeste. Da li ti imaš neke izgovore za svoje društvo? Imam utakmicu, imam gostovanje.
Imam, isto je to sve otprilike.
Šak se, malo sam morala da svog druga Davida Čavića.
U pravu ste, odnosno u pravu si, moja divna drugarica.
Eto, žao mi je što u ovoj emisiji nemamo više pjesama Vlade Georgijeva, to jest nijednu, ali sljedeći put kada dođete, nadam se da ćete nam opet doći, to ćemo reći muzičkom uredniku, jer ovdje imamo velike poznavaoce opusa i rada i djela velikog velikana Vlade Georgijeva.
Tako je, hvala.
Sada ćemo napraviti kratku pauzu uz Billie Eilish, pa se vraćamo na naš Instagram profil i sa tim završavamo emisiju.
Till I'm in the grave, till I ride away, dead and buried, till I'm
nakon Billie Eilish se vraćamo u emisiju i prebacujemo se na Instagram profil maštarije.rtrs. Tu smo postavili pitanje šta je po vama najteža druga strana sporta? I ponuđeni odgovori su bili psihički pritisak rezultata, povrede i oporavak, odricanje i disciplina i očekivanje publike i navijača. Šta mislite? Koliko je publika? Za šta je najviše glasala?
Možda povrede i oporavak.
Pa i ja sam očekivala to, ali nije. Oko 70 ljudi učestvovalo u ovoj anketi i 38%, što je najviše bilo za odricanje i disciplinu, 23% za psihički pritisak rezultata, 21% očekivanje publike i navijača i 18% povrede i oporavak.
Dobro sam pogodila.
Ne, ja sam isto to očekivala, čak sam ja glasala za povrede i oporavak, ali odricanje i disciplina, mislim da povrede mogu i da spadaju u ta odricanja.
Pa jeste, samo što evo, ta anketa još jednom pokazuje koliko drugačije sad gleda neko koji se bavi nekim drugim poslom u odnosu na nas. Ja sam učestvovao u toj anketi, ja sam glasao za povrede i oporavak, u odnosu na nas koji smo u samoj materiji toga.
Yes.
Mi znamo da je, kako si rekla, izvini, odricanje i
disciplina.
Znamo da je tu sastavni dio toga i bez toga ne može i tu nam je nekako normalno.
Da, podrazumijeva
tako
se.
Je. A povrede i oporavak, tu kada se desi, onda tu te poljulja, tu ti da neki pritisak, tako da mislim da po mom mišljenju povrede i oporavak.
Postavili smo također i pitanje na čemu najmanje zavidite sportistima. Luka kaže na režimu ishrane, Mihajlo kaže na popularnosti, još jedan Luka kaže na tome što se svaki njihov korak i djelo prati svakodnevno, to ozbiljno utiče na njihovu psihu. Da li utiče?
Pa...
Ili ste vi navikli na tu veliku popularnost?
Treba, čovjek nekako treba da se nauči nositi sa tim, ali da je lako nije. Prati se sad, pogotovo poslije u Evropi, nama u gradu, svaki korak i svaki potez. Tako da sa te strane da može naravno da utiče.
Pa ja bih se složio. Bila je situacija prije par dana iz grada, u jednoj, da tako kažem, u jednom ugostiteljskom objektu gdje smo se mi šalili sa gazdaricom, jer smo tu stalno i bukvalno imamo prijateljski odnos, gdje je čovjek ušao i tu našu šalu protumačio na svoj način. Naravno, on ima slobodu da to protumači na način kakav on želi, ali hoću reći, samo zato što on zna ko je David Vuković ili David Čavić, on je odmah stavio da smo mi, ili konkretno ja, arogantni i drski, a uopšte ne zna pozadinu priče da smo mi sa tom damom svaki drugi dan i da dok ona radi po 2 sata mi tu dođemo, mi bukvalno umjesto da odemo na kafu mi budemo sa njom sat vremena, jer je tu i naše zadovoljstvo, jer mi nju stvarno volimo. Tako da sa te neke strane jednostavno ljudi onako, da kažem, razmišljaju na prvu. To je neka boljka, ali na mene to ne utiče mnogo.
Pošaljim link ove emisije, mislim da stvarno će vidjeti kako zapravo, to jest čuti kako zapravo zvučite vi, kolika je skromnost u vašim i pričama i iskustvima, i ja sam jako srećna što vas poznajem. Tako da nastavljamo sa pitanjima jer nam ističe vrijeme, to jest sa odgovorima. Duško kaže, previše žena ih juri. Da li je to istina?
Evo Vukas.
bolje kolega Čavić da govori na ovo pitanje.
Dobro, ja mogu da potvrdim što sam bila sa Davidom Čavićem, da se stvarno djevojke jako, jako dobro prihvataju njega u njihovom okruženju.
Pa morat ćeš i meni da pokažeš gdje su te djevojke.
Da, možda se stide, ja to vidim, vjeruj. Žensko oko sve vidi, ti to možda malo manje.
Tako da, pa taj nam odgovor, onda ajde reći ćemo laska. Evo sad ne znam kolega moj kako on sa te strane ipak...
Zacrvenio se, tako da možemo da preskočimo. Vanja kaže, propuštanje važnih događaja bliskih ljudi ukoliko su popularni, javni život pod lupom. Ovo smo prokomentarisali. Aleksa na konstantnom posmatranju i kritikama. Taša kaže, život u različitim državama. Ana kaže, na medijskom linču, slažem se. Jelena kaže, na slobodnom vremenu. Maja kaže na pritisku od strane navijača i neistinama koje plasiraju mediji. I David nam je poslao dva odgovora, još jedan David. Na kratkoj karijeri, ako se ne snađeš, a pritom nemaš drugo znanje, onda je život teži. I to što ljudi sve gledaju strastveno, upravo oni imaju dominantno mišljenje. To je samo igra gdje neko nekoga nadmudri, ali ne i razlog za toliku mržnju.
Pa, složio bih se posebno sa tim zadnjim odgovorom od gospodina Davida. Vjerovatno čovjek poznaje materiju malo više od ostalih, vidi po njegovom odgovoru, tako da tu je mnogo različitih odgovora i mnogo odgovora sa kojim bi se složio i sa kojim bih onako ušao u sukob mišljenja, da tako kažem, ali tu je sve normalno i naravno da svako ima svoje mišljenje i prihvatamo sve oberuče.
Posvetit ćemo jednu emisiju samo analizi mišljenja, jer stvarno bi se svašta moglo reći. Hvala vam puno što ste bili danas sa nama, vjerujem da su slušalci uživali. Dođite nam opet, rado ste ovdje viđeni gosti i hvala vam i vama slušalcima što ste bili sa nama i ostanite na talasima Radija Republike Srpske.
Hvala i vama.
Hvala i vama, evo još jednom pozdravljam sve slušalce Radija Republike Srpske i pozivam još jednom da slušaju svake subote od 11 časova
do 12.
Od 11 do 12, naravno emisiju Maštarije, Maštamije sa gospođicom Selinom Birić.
Hvala vam.